Un dos obxectivos do proxecto é continuar no, xerando no concello procesos de participación dos veciños, igual que se fai neste momento cos nenos e as nenas que pues, teñen o seu pleno e teñen a súa voz diante dos políticos municipais, pues, que podan facer tamén as persoas maiores. Entonces, bueno, introducir os cambios necesarios para mellorar a calidade de vida das, da veciñanza e aproveitar o potencial que teñen estes veciños e veciñas maiores de 55, 60 anos na realidade do día a día actual, non? A esperanza de vida está avanzando moito, o que queremos é que esa esperanza de vida non se quede en simplemente esperanza de vida, senón en esperanza de boa calidade de vida neste momento, non?